Cu multe secole înainte de nașterea Mântuitorului, prorocul Isaia a scris, este scris în Isaia 7, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îl vor numi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Iar la nașterea lui Isus a venit un înger și a spus unor păstori, le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Acum, unele din gândurile pe care vi le voi spune eu, pentru cei care ați ascultat seria aceea din Poruncile lui Hristos, sunt câteva gânduri care le-am mai menționat și atunci, dar voi adăuga la ele. Se spune că o veche, veche pildă rabinică ne spune că era o prințesă care s-a măritat cu un om de rând, însă era un om de rând foarte bogat. Dornic cumva ca să o facă fericită, cumva să se ridice la înălțimea ei și să o impresioneze cumva, soțul i-a dăruit tot ce era capabil să-i dea. I-a făcut un castel luxos, mobilat, cel mai elegant mobilier. I-a cumpărat o garderobă grozavă și o mulțime de servitori care erau în dreapta și în stânga, gata să împlinească orice dorință. Și totuși s-a uitat la ea și a văzut că era tot tristă. Și s-a întrebat și a întrebat-o și pe ea ce aș mai putea să-ți iau sau să fac să-ți dispară tristețea de pe față. Și prințesa i-a răspuns, orice mi-ai dărui nu se poate compara cu viața pe care am avut-o eu în palatul tatălui meu. Rabinii ne spun nouă că prințesa aceasta este omul care a pierdut relația cu Dumnezeu, a pierdut tangența cu Edenul și cumva astăzi orice bogăție i-ar da lumea de jos, orice lucru ai căpăta aici, nimic nu-i poate reda bucuria aceea formidabilă pe care omul a împărtășit-o în prezența lui Dumnezeu în Eden. Noi, omenirea, ne-am născut în palat. Am fost plămădiți în grădinile lui Dumnezeu. Așa am fost făcuți de Dumnezeu și proiectați de El să ne bucurăm în permanență cu El. Cumva să creștem de la statutul de nevinovat la statura de sfinți. Adam a fost făcut o ființă nevinovată, dar nu era menită să rămână doar nevinovat. Trebuia să ajungă un sfânt care este cu totul altceva decât un om nevinovat. Cumva, în zilele acelea, în Edenul acela formidabil, a apărut ziua aceea întunecată, tristă, șocul acela formidabil, universal, când ne-am mutat noi, oamenii, în reședința de jos. Edenul, grădina, plimbările cu Dumnezeu, armonia aceea întregii creații, pacea, lumina, liniștea, siguranța pe care o simțea omul acolo, gânduri curate, binecuvântarea zilnică, bucuria, toate, toate au fost pierdute în ziua aceea. În locul lor, cumva încolțit în inima noastră a omului, frica, rușinea, a încolțit goliciunea, s-a născut competiția unul cu altul, întunericul, blestemul lui Dumnezeu care a cuprins apoi tot pământul. A apărut sudoarea pe fața omului ca să poată să-și câștige pâinea, a apărut durerea, durerea nașterii și apoi tot felul de dureri sufletești și fizice. S-a născut lupta între om și om și lupta între om și Dumnezeu și cumva tristețea a învăluit lumea de mii și mii de ani. Tragedia aceea, ziua aceea, a fost ziua de naștere a omului cel vechi, care apoi s-a dezvoltat și a devenit un Cain, apoi a devenit mai târziu un Nero, un Hitler, un Stalin, a devenit tot ce este mai urât și mai trist în fiecare om. Cumva împreună cu tristețea însă, s-a născut atunci dorul de casa și de umblările cu Domnul în mijlocul frumuseților de sus. Adam nu doar a fost izgonit din Eden, dar a fost izgonit cu o promisiune. Dumnezeu i-a spus, din sămânța ta va ieși cel ce va sfârma capul șarpelui, capul celui care vă ispitiți să ajungeți în căderea în care ați ajuns, vei primi cumva pe Domnul înapoi, pe cineva care va restaura toate lucrurile așa cum au fost și mai bine decât cum au fost la început. Din pricina asta, Adam mai târziu, când i s-a născut Cain, el a luat pe Cain în brațe și a zis, mi s-a născut un om, am primit un om pe Domnul. El s-a uitat la Cain și a crezut că el este împlinirea acelei promisiuni a lui Dumnezeu. Omul a plecat din Eden cu dorul frumuseților de sus. Dorul ăsta i-a energizat pe patriar, pe Moise, pe Avram. Ei au privit dincolo de orizont, cumva la ziua când bucuria se va renaște în sufletul omului, când Dumnezeu va fi din nou cu noi. Apoi profeții mai târziu au transmis ecoul promisiunii astea peste veacuri și veacuri de întuneric. În Isaia era scris, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei, morții, răsare lumina. Tu mulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, așa cum se bucura la seceriș. Vorbește Isaia despre ceva straniu care se vedea din ce în ce mai rar între oameni, bucurie. Cumva părăsind Edenul, noi oamenii am purtat în noi gândul veșniciei. 4.000 de ani, să zic așa, prințesa aceea a rătăcit prin camerele castelului de jos, visând toată ziua la ziua când din nou va umbla cu Dumnezeu. Spune aici îngerul, va aduc o veste, va fi o bucurie pentru tot norodul. Ce cuvânt straniu pentru ei, bucurie. Cuvântul ăsta reverberează undeva în adâncimile sufletului, la temelia, la nucleul cărămizilor din care ne-a plămădit Dumnezeu. Suntem construiți, făcuți de Dumnezeu, să ne bucurăm. Așa este omul făcut. Dumnezeu a pus în noi o capacitate formidabilă să sorbim cumva, să amplificăm cea mai mică picătură de nădejde și de bucurie. Avem și setea și capacitatea să schimbăm perspectiva din care privim realitatea. Să multiplicăm cumva ce este plăcut, să inventăm dacă e necesar, să facem haz de necaz, nu pentru că necazul ar fi mic, ci pentru că setea noastră de bucurie este așa de mare. Este adevărat, trăim într-o lume înecată de tristețe. E de ajuns să citești prima pagină din orice ziar, să asculți primele 10 minute de la știrile de seara și ești deja copleșit de mulțimea evenimentelor triste, una mai tristă ca cealaltă. Cei ce se ocupă cu știrile parcă au o atracție cumva bolnavă către tot ce este trist, către tot ce este mizerabil. Auzi statistici, depresia, cea mai mare cauză a sinuciderilor. Sinuciderea este al treilea factor al decesurilor între oamenii de 10 și de 24 de ani, al treilea. Cei mai mulți deprimați sunt între 24 și 30 de ani. Se spune că până în 2020, cumva, depresia, deprimarea va fi a doua boală mondială. Omenirea parcă este într-o cădere liberă spre tristețe și depresie. Mi-au aminte de un film celebru, Fiddler on the Roof, și era o vorba despre niște un sătuleț de evrei din Rusia, dintr-un sat Anatenka, un sat mic în Rusia țaristă de pe vremea aceea, și erau toți adunați în jurul unuia care știa să citească și el le citea ziarul și relatările. Spunea, uite, un nou progrom, o nouă persecuție a evreilor în orașul cutare și cutare. Apoi spunea, evreii sunt goniți din satul X. Țarul a dat un edict împotriva comunităților evrei și tot așa o ținea. La un moment dat, unul din ascultători, din ceilalți din jur, exclamă supărat, Doamne, dar ce om groaznic ești! Ce tot vii cu vești numai nefaste? Nu puteai să te abonezi și tu la un ziar care are vești bune? Ne așa sete de bucurie fiecăruia dintre noi. Nu vrem doar lipsa veștilor triste. Suntem însă flămânzi după o veste bună. Vrem să ne bucurăm. Nu vrem să ne băgăm doar capul în nisip de groaza lumii de afară. Asta nu-i de ajuns. Tânjim cumva să ne ridicăm, să ne înălțăm deasupra norilor care acoperă lumea asta în care trăim. Ne este dor de palatul acela al Tatălui. Cumva este remarcabil însă că am învățat să supraviețuim fără bucurie. Dacă am pierdut lucrul real, am fost destul de ingenioși să fabricăm surogate. Am învățat să ne autogâdilăm, dacă se poate spune asta. Ne este sete, dar am învățat să trăim doar cu picături, visând la râuri de ape. În Australia trăiește rămășița unui popor, îi zic aborigeni, unii din care nu au văzut niciodată apă într-o cantitate cât încape într-un pahar. N-au văzut lac, n-au văzut pârâu, n-au văzut o baltă. S-au deprins să supraviețuiască din picăturile stoarse, din rădăcini și din rouă. Hollywood reprezintă o industrie uriașă menită să distreze. Cum vii de la servici? Încep mai la toate posturile de televiziune, show-urile acelea mititele de 30 de minute, spectacole așa mai mult sau mai puțin reușite, care în majoritatea lor cumva pendulează între ridicol și prostie. Dar încearcă să te facă să râzi. Există așa un efort uriaș supraomenesc să-ți dea picături care să se distreze puțin. Și totuși, majoritatea rămânem triști și îngroșăm rândurile ăstora care au nevoie de serviciile unui psihiatru. Se spune că la unul dintre doctorii ăștia psihiatrii a venit un cetățean deprimat și avea gânduri sinucigașe. Uite ce trebuie să faci, i-a recomandat doctorul. Uite, apucă-te de petreceri și ia apucă-te de nițică băutură, te înveselește un pic. Domnule doctor, i-a zis, în meseria mea asta fac la sfârșitul fiecarei zile de lucru, nu ajută la nimic. Atunci spune doctorul, știi ce, călătorește și vezi lumea, dragul meu, poate te face să te mai uiți de necazuri. Domnule doctor, spune el, meseria mea călătoresc neîncetat, toată ziua călătoresc, am văzut toată lumea, tot trist am rămas. O, doctor, a zis, știu ce să faci, înconjoară-te și tu de oameni așa mai de viață, de veselie, de râs, de glume. Domnule doctor, spus el, în meseria mea tot timpul sunt conjurat numai de glume. Tot timpul. Domnule, dar ce meserie ai, omule, că eu n-am mai auzit de așa ceva, a zis doctorul. Și el a zis, sunt clovn. El era clovn, el îi făcea să râdă pe toți alții, dar el era deprimat și avea gânduri de sinucidere. În ciuda umorului trist, așa, din exemplul ăsta, astea sunt exact soluțiile pe care lumea ni le oferă astăzi. Un pic de băutură, un pic de distracție, un pic de călători, cumva să uiți că ești așa trist. Și după mii de ani de întuneric și de singurătate, poporul lui Dumnezeu, care mai era și asuprit de asuprirea romană, evrei de atunci, era asuprit de vameși, de cler și de firea întunecată a omului, după atâtea secole de știri negre, aude vestea asta stranie de la un înger. O veste parcă era așa așteptată de ei, o bucurie pentru toți. Dumnezeu Emanuel este iarăși cu noi. Bucurie, ce veste de necrezut! Nu este de mirare că Dumnezeu nu a trimis un profet, ci a trimis să trimeată îngeri ca să vestească. Pe profeți nu i-ar fi crezut nimeni cu privire la bucurie. A trimis chiar mai mult de atât. Probabil că un înger n-ar fi fost crezut. Îngerul vestitor a sosit înconjurat de un cor întreg de îngeri să le aducă vestea asta. S-a născut cel ce reversă, cel ce întoarce blestemul adamic. S-a terminat de acum cu despărțirea de Dumnezeu, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Nașterea lui Hristos nu ne aduce doar bucuria mântuirii de trecut, am scăpat în sfârșit de trecut, de păcat, ci schimbă orizontul, schimbă perspectiva viitorului, schimbă perspectiva vieții de acum. Omul fără Dumnezeu este mic, trăiește într-o lume mică, care aleargă după scopuri mici și meschine, mărunte. Cumva supraviețuiește, scormonind în pământ, dar fără scop și fără orizont real, adevărat. Muncește ca să trăiască și trăiește ca să muncească. În copilăria mea, în România, circula o glumă cu privire la perspectiva asta glorioasă a partidului pentru noi, poporul. La ședința de partid, muncitorul sărac obosit după toată munca, îl aude pe secretar exclamând exaltat. Fraților, să muncim, să muncim, tovarăși, asta este viața. Ajuns acasă, bietul om a fost întrebat de nevastă, cum a decurs ședința? Păi zice, secretarul ne-a zis, să muncim, să muncim, asta e viață? Înainte de venirea lui Hristos, Poporul lui Dumnezeu a trăit o perioadă de sute de ani de tăcere, de lipsa vocii lui Dumnezeu, un fel de singurătate colectivă. Prezența, vocea lui Dumnezeu fusese asigurată că avea sens. Când auzeau vocea lui Dumnezeu, primeau o asigurare că viața are sens, că încă ești pe un drum care parcă te duce undeva. Dar când Dumnezeu dispare, când Dumnezeu nu mai vorbește, când nu mai auzim nicio încurajare, nici mustrare, nici direcție, nici amenințare, cumva singurul motor rămâne inerția, nu mai ai țel. Orice am avea aici, în momente de liniște, de singurătate, simți nevoia de sus, lumii acelea care ne așteaptă. Prezența lui Hristos ne aduce înapoi bucuria de a trăi aici și acum. Hristos aduce bucuria iubiților săi însetați și o aduce nu în picături, ci o aduce în fluvii de apă vie, în belșug de viață, o aduce bucuria într-o fântână adâncă, un val seismic de bucurie care energizează biserica și umple lumea de 2000 de ani. Al doilea Adam ne dă ceea ce a pierdut primul și acum umple cupa aia care era goală, o umple până se revarsă pe deasupra. Avem cumva acum pentru cine să trăim și avem la nevoie, dacă este necesar, pentru cine să murim. Hristos ne-a readuce bucuria adevărată, destulă, adâncă, palpabilă, bucuria prezenței Lui. O simți în inimă, simți în suflet, în minte, în stomac o simți și până în vârfurile degetelor. Este bucuria asta cu caracter de regulă, nu de excepție. Bucurie veșnică, lipită de noi permanent, care ne intră în oase și în suflet. El spune, Iisus, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. E bucuria de a fi cu el și bucuria asta se cuibărește în viață, făcând inima să cânte, făcând fața să zâmbească și nu să zâmbești pentru că, ci mai degrabă poți zâmbi în ciuda circumstanțelor negre din jur. Bucuria asta ne eliberează de duhul robiei și a fricii, ne eliberează de micime și de deprimare, ne dă simțământul înfierii, care ne face să strigăm cumva spontan și câteodată contagios, Ava, adică tată sau tăticule. Bucuria care îl face pe Pavel și pe Sila, pe moldoveanu, să compună cântări de slavă în lanțuri și în butuci. Pe Pavel și pe Sila, istoria lor o cunosc din cărți. Pe fratele Niculiță Moldoveanu, eu l-am văzut și l-am atins și l-am ascultat. Despre el circulă istoria că pe când era el închis de comuniști, într-o seară au năvălit în celulă câțiva gardieni. Și după ce au poruncit deținuților să se dezbrace la piele, se întindă pe cimentul ăla rece, i-au mai și bătut și i-au lovit cu bocanci până au obosit. Pastorul Vurbrand povestește că după plecarea gardienilor, fratele Niculiță s-a ridicat cu fața strălucitoare și a zis, fraților, Domnul mi-a dat o cântare de bucurie. Când Hristos intră la noi, rămâne cu noi, iar bucuria Lui se simte chiar și sub bocancii gardienilor. Hristos vine să ne șoptească, bucuria mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie absolut de plină, spune el într-un text care îl redă Ioan în capitolul 15. De când a venit Hristos, întrebările astea de unde am venit, unde ne ducem, de ce am venit, nu ne mai chinuie, sunt motive de exaltare, de cântare, de laudă la adresa celui ce s-a gândit la noi mai înainte de întemeierea lumii, mai înainte. Puțini oameni înțeleg cu adevărat că noi toți trăim într-un cimitir uriaș. Pământul este acum locuit de peste 7 miliarde de oameni aproape. După spusele Scripturii, toți din ei s-au născut, spiritual vorbind, morți. Dacă ne luăm după Biblie, în uriașa lor majoritate, oamenii trăiesc 70-80 de ani și apoi mor așa cum s-au născut, morți, fără Dumnezeu, fără nădejde, prinși de păcat, înrobiți, întemnițați, judecați, condamnați, condamnați fără avocat, fără drept de apel și fiecare aleargă spre judecata care este la celălalt capăt al cimitirului în care ni se pare că trăim. Se spune că nu poți să scapi de taxe și de moarte. Știm, deși refuzăm să acceptăm, că deși de taxe unii mai hoțomani mai reușesc să scape, de moarte nu scapă nimeni. Epistola către Evrei a lui Pavel ne aduce aminte că fiecare din noi, oamenii, fiecare om trebuie să moară odată, iar după aceea urmează judecata. Conștient sau doar poate intuitiv simțim asta și atunci ne întristăm, ne crispăm. În secolul al VII-lea, la curtea regelui Edwin, conducătorul părții de est al Angliei, i-a venit un mesager propovăduind o nouă religie, creștinismul. Ei nu mai auziseră de așa ceva până atunci. Și după primele cuvinte, regele l-a oprit și a dat din mână plictisit. Nu ne trebuie bazaconii de-astea. Dar unul din sfetnicii lui era un călugăr, Paulinus, i-a zis: Sire, ce suntem noi? Suntem ca vrabia asta care tocmai a trecut prin sala de petrecere și intrând pe fereastra din întunericul de afară și a ieșit în același întuneric pe fereastra cealaltă. Noi știm ce este aici, în sala unde ne distrăm, unde un pic de lumină. Dacă însă omul ăsta ne poate spune ce este afară, în întunericul de unde am venit și în întunericul unde vom merge, omul ăsta merită să fie ascultat. Este adevărat că în lipsa lui Hristos, cei mai optimiști dintre noi sunt în stare să supraviețuiască o vreme, învățând cumva să uite de viitor. Traian Dorz, poetul nostru creștin, a scris o întâmplare semihazlie din viața lui prin închisorile comuniste. Spunea el, unul dintre colegii de celulă era un ateu optimist și el remarca: mâine mă duc să-mi dea sentința. Poate că mă vor elibera, poate că mă vor condamna. Un altul l-a întrebat: păi și ce faci dacă te condamnă? Păi optimistul a spus: atunci, pe atunci poate că mă vor condamna la puțin timp. Dar altul l-a întrebat: și dacă te vor condamna la mulți, mulți ani? Atunci a zis omul: poate vor fi ani ușor și poate nu mă vor bate prea tare. Și dacă vor va da să stai la ognă și te vor bate foarte rău? Atunci a zis omul, scărpinându-se în cap: poate că voi rezista, am un organism tare, poate nu mă voi îmbolnăvi. Și dacă te vei îmbolnăvi, atunci poate cumva voi supraviețui până să mă eliberez și nu voi muri. Și omul apoi l-a întrebat: și dacă vei muri? Și aia a fost ultima întrebare, după care s-a lăsat o tăcere abăsătoare. Oamenii și-au dat seama că după toate întrebările și după toate dacăurile, pentru fiecare dintre noi există un sfârșit și nu știi ce este dincolo de sfârșitul ăsta. În cea mai neagră singurătate vom fi de aici înainte cel puțin doi, eu și cu Hristos. Asta este Crăciunul. Crăciunul este promisiunea împlinită și văzută de oameni cu ochii lor a lui Iisus, care spune: iată că eu sunt acum cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Promisiunea asta a început în noaptea de Crăciun și continuă până în ziua de astăzi. A venit la noi Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și numai cuvântul ăsta arde, bucuria asta arde. Nu o scânteie mică, nu ceva artificii, ci arde ca o vâlvătaie fierbinte, un incendiu aprins de Duhul Sfânt. Pastorul Vurblea ne-a povestit când era el o vreme îndelungată în închisoare, în solitudine, în singurătate, ajunsese la un moment dat la o așa adâncă deznădejde și dezechilibru sufletesc și mental. Spunea dânsul: într-una din nopțile cele mai mari, am decis că tot ce mai pot să fac este să șoptesc cu fiecare bătaie a inimii: Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc. Și deodată, spunea el, în tăcerea aia am auzit: tu mă iubești? Am să-ți arăt eu cum te iubesc eu. Și spunea Vurbrand: am văzut cum pereții celulei se luminează și strălucesc ca focul și am simțit înăuntru meu o așa bucurie și iubire în inimă, încât dacă nu aș fi început să sar și să țopăi și să dansez în jurul celulei, inima mi-ar fi pleznit. Nu avem noi oamenii aici pe pământ inima care să reziste la focul întregii bucurii pe care o dă Hristos. El spune, am venit pe pământ să aprind un foc. Și ce altceva spune el decât să fie aprins chiar acum? Ioan a avertizat pe cei ce se apropie de Hristos. Spune, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Slujitorii lui Hristos devin oameni neobișnuiți, flăcări de foc, așa cum a fost profețit în Psalmul 104, unde scrie, din vânturi, Dumnezeule, tu îți faci soli și din flăcări de foc faci slujitori. Pasiunea pentru Dumnezeu, iubirea de oameni și bucuria mântuirii acum arde în inima celor ce primesc Crăciunul și celor ce aparțin lui Hristos. Crăciunul aduce focul iubirii și bucuriei care arde în orice slujitor al lui Dumnezeu acum și face din el un dătător de bucurie pentru alții. Iubirea, bucuria lui Dumnezeu sunt așa lucruri contagioase. Cu mulți ani în urmă, am avut prilejul să-l însoțesc pe fratele Vorbea într-o vizită în casa unui profesor faimos. Era un fizician cu mare renume de la Universitatea din Princeton. Era un bărbat impunător, înalt, frumos și considerat geniu al universității. Soția lui, surprinzător, era o femeie mititică, paralizată de la mijloc în jos, care trăise toată viața ei pe un scaun de invalid. În tinerețea lui, profesorul era și un slujitor al lui Hristos, nu doar un profesor, și deci, cumva, zice, prin definiție, un om neobișnuit, cum este orice om credincios, el, când era tânăr, s-a gândit să se însoare și s-a uitat în jur în biserică și s-a întrebat. N-a pus întrebarea pe care majoritatea dintre noi o punem când vrem să ne căsătorim. Cine m-ar putea face pe mine fericit? El a avut o altă întrebare. El s-a întrebat pe cine aș putea eu să fac fericit, să fac fericită. Și a văzut pe fata asta, care nu era iubită de nimeni, era paralizată, fără nădejde de căsătorie și de familie, și și-a zis, îmi voi dărui viața făcând-o pe ea fericită. Când am intrat eu în casa lor, erau căsătoriți de vreo 15 ani deja și felul ăsta lui grijuliu, curtenitor, iubitor în jurul ei, te izbea din primele minute. Devenise un slujitor al lui Hristos, unul care, la fel cum Hristos a făcut când a venit pe pământ de Crăciun dându-ne nouă bucurie, el devenise un izvor de bucurie, omul ăsta. Din noaptea Crăciunului încoace, vestea din Betleem magnetizează și separă. Îngerii care au adus vestea păstorilor erau așa curați, în termen omenești zicem noi naivi. Nu-și puteau ei închipui că, decât că nașterea lui Hristos va fi o bucurie pentru tot norodul, spuneau ei. Cumva ce dezamăgire a ieșit după aceea, cei obișnuiți cu întunericul au fost șocați de lumină, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Se făcea cumva simțită adicția la întuneric și la deznădejde. Scriptura relatează ce s-a întâmplat imediat după vestea îngerilor. Ierusalimul tot s-a tulburat, nu s-a bucurat. Irod s-a tulburat, s-a speriat. Specialiștii în religie, preoții, cărturarii, au informat foarte corect pe cei din conducere, documentat, rece, ca niște profesori de istorie, au informat unde trebuie să se nască Mântuitorul și apoi și-au văzut de treabă, fără să-și bată capul, fără măcar să meargă 2 km până la Betlehem să vadă dacă se întâmplă ceva acolo sau nu. La scurt timp, tulburarea aia s-a prefăcut în frică și groază pentru cei din conducere. Frica aia cu care ne-am obișnuit din ziua izgonirii lui Adam, probabil că bănuia îngerul reacția pentru că a avut grijă să înceapă mesajul lui, nu vă temeți. Asta n-a mai ajuns la Irod. Frica și tulburarea a născut în el crimă și masacru, spune Matei, aducând aminte de o profeție din Vechiul Testament. În Rama s-a auzit un strigăt, plâns, bocet. Pe mulți, vestea nașterii lui Iisus i-a lăsat reci. Pentru alții, nașterea lui a adus lacrimi și a adus jale și sânge. Însă, tot de atunci, bucuria umple inima celor însetați după lumină, după eliberare și renaștere. Mulți, fie că ei s-aproape, fie din depărtări, au alergat să-l întâlnească pe dătătorul ăsta de bucurie. De atunci încoace, cine trece pe la prunc, la fel cum au fost magii, se transformă, se naște din nou, se umple de o bucurie care intoxică și se întoarce pe alt drum. Cine locolește însă pe Hristos rămâne un irod, rămâne o caiafă. Păstorii au venit, au văzut, au adus câte ceva și au luat cu ei ceva. Au luat cu ei, spune Scriptura, bucurie. Magii au venit, au văzut, au adus ceva și s-au întors pe un alt drum. Nici nu puteau altfel. Erau alți oameni acum. Venise dintr-o lume deprimată și au plecat cu bucuria în suflet, alt drum. După ei, Simeon, Ana, apoi mii și milioane de oameni însetați, apăsați, au găsit la Betleem eliberare, bucurie și viață. După 2000 de ani de la iezlea Betleemului și de la crucea Golgotei, cumva Hristos m-a așteptat și pe mine și pe copiii mei și pe mulți, mulți alți dragii mei, a zice un nor fără număr de oameni pe care Hristos i-a fericit. Din seara aceea îngerilor și a păstorilor a venit bucuria peste noi, fără limite, fără granițe, fără condiții. Bucuria aceea care șoptește și strigă și cheamă pe toți triștii din lumea noastră tristă și ne spune nouă fiecăruia, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Întrebarea mea și chemarea mea pentru fiecare care mă aude în ziua de astăzi este asta. Tu, dumneata care auzi, cum vei răspunde? Eu mi-aduc până voi muri ziua când la 17 ani Hristos a năvălit în viața mea. A năvălit cum năvălește împărăția lui Dumnezeu. Și a năvălit într-un ocean de bucurie și de eliberare. Eram și eu tânăr și aveam în mine vinovăție și aveam frică și aveam întuneric. Eram un tânăr optimist în general și plin de viață, dar n-aveam nici cea mai mică direcție în viață. Și Hristos s-a născut într-o iarnă în inima mea la 17 ani și a pătruns atunci și bucurie și nădejde. Poate aș fi vrut să vă spun că viața toată a fost un succes una după alta după ziua aceea. Nu a fost. Viața este așa cum o știți și voi, când mai bine, când mai puțin bine, când mai cu succes, când mai cu cădere. Dar un lucru a rămas constant în viața mea de când am avut 17 ani. N-am mai fost singur niciodată. Am avut lângă mine și am avut în mine pe acela care fusese promis de proroci în vechime, pe acela care s-a născut în iesla Betleemului, acela care ne-a promis fiecăruia dintre noi, eu voi fi cu voi în orice zi până când nu va mai fi timp. Și bucuria asta știu că va rămâne cu mine în zilele când voi fi copleșit de necaz, în zilele când vor fi cu soare, când voi fi mai înstărit, când voi fi mai sărac, când voi râde sau când voi plânge, totdeauna în adâncul inimii va sălășui acolo Hristos. Pentru mine a existat un Betleem, a existat un Crăciun al vieții mele, a existat o naștere în inima mea și o naștere a lui Hristos care a provocat nașterea din nou a vieții mele. Și întrebarea mea pentru cei care mă ascultă, pentru voi, a existat o astfel de zi? Ziua asta poate să fie acum, aici. Astăzi, fiecare dintre noi ne putem pleca genunchiul și putem să-L invităm în inima noastră pe Cel care, fără invitație specială, a venit din lumea Lui, lepădându-se de toată slava Lui, dezbrăcându-se de toată gloria Lui și a venit umil și sărac într-o iesle, singura ușă care i s-a deschis, o iesle, pentru ca fiecare dintre noi să nu mai fim săraci sufletești, să nu mai fim năpăstuiți și să nu mai fim singuri, putem fiecare dintre noi să îngenunchem și să-L invităm pe El în inima noastră. Și El ne promite fiecăruia, dacă veți deschide ușa atunci când ciocăm, eu cu siguranță voi intra la voi și eu voi cina cu voi și voi veți cina cu mine și va izbucni în noi acea bucurie năpraznică care a dispărut din omenire cu mii și mii de ani în urmă, din ziua aceea nefastă când Adam a fost gonit din Eden. Noul Adam vine să refacă Edenul în inima fiecăruia care vrea să-și o deschidă și să-l primească. Dacă ești prea mândru, dacă ești prea suficient, dacă simți că n-ai nevoie de Mântuitor, n-ai nevoie de Dumnezeu, mai așteaptă, mai răbdă, mai cară povara pe care ai cărat-o o viață întreagă, mai încearcă să nuți de unul singur în lumea asta, mai încearcă cumva să ajungi deasupra norilor de unul singur și în ziua în care vei afla, așa cum orice om sănătos la cap află că nu poate trăi fără Dumnezeu, în ziua aia poate vei îngenunchea și vei chema pe Mântuitorul, pe singurul care poate să schimbe cu adevărat viața. Dumnezeu, de sărbătorile acestea, să vă binecuvinteze cu cel mai mare cadou pe care puteți să-l primiți, cu Hristos în inima voastră. Amin.